O-G-W-A-T-I. Daar. Oegwatidaan. Oegwatidaan. Dobro jutro. 6.1. 23. mart 2017. godine. Lepo, prijatno jutro. E da, u Sjenici isto lepo i prijatno, 0 stepeni je tamo, tako da njima je ovo pravo prolećno jutro. Dobro jutro, Sjenici, vi ste jedini na nuli. Ostatak zemlje u dobrom plusu. Doduše malo imamo i trojku i petnesticu i jedanesticu, u stvari smo kao ono velika Amerika, vamo nula, vamo 15 stepeni, lepo je ovako šarenolikost videti. U svakom slučaju biće toplo, biće lepo i toplo, tako da ako se sada spremate i obločite, čak i ako vam je sveže jutro u vašem mestu, biće prijatno i neće biti kiše, tako da, što kažu, slojevito se vi obucite pa ćete doći do tih kratkih rukava u sredini dana. E, što se tiče našeg jutarnjeg programa, vi koji imate voćnjake, pojačajte radio oko 7.15. U program ćemo uključiti i Dejana Marinković iz Poljoprivredne savjetodavne službe po Padinskoj Skeli, koji će reći tačno šta treba da se uradi u voćnjacima sad kada je prošla zima i kada dolazi lepo vreme i kada treba sad da čekamo to cvetanje. Kako treba tretirati voćke da bi sve uspelo i da bi lepo rodilo. Pričamo i o pravima radnika ovoga jutra. Naš Ivan Jovanović istraživao je da li je istinita tvrdnja Unije poslodavaca i sindikata da se zakoni iz oblasti privrede i prava zaposlenih u Srbiji uglavnom usvajaju bez prethodnog usaglašavanja na socijalno-ekonomskom savetu. Kada govorimo o kulturi, treba da kažemo da danas počinje u Vranju Borina nedelja, uključit ćemo u program Miljanu Kiljević. Sinoć je u galeriji RTS-a otvorena izložba, važna, velika izložba Umetnost darivanja, Mihajlo Pupin. Osim što je bio veliki naučnik, Pupin je bio veliki, veliki dobrotvor, to prosto ne može da se nabroji koliko je toga on učinio za Srbiju od Ande iz Amerike i sa tim velikim novcem koje je zarađivao, ali koji je sakupljao u dobrotvornom društvu. U svakom slučaju, ovo su sad umetnička dela iz Narodnog muzeja koja je on svesrdno kupovao od naših umetnika i poklanjao Narodnom muzeju, tako da eto, ako imate priliku, svakako otiđite do galerije i pogledajte koliko je na taj način, između ostalih, Pupin doprineo u našoj zemlji i u svojoj zemlji u to vreme. A Pupin nas pominjemo u još jednom kontekstu. Studentima u Novom Sadu uručena je nagrada koja nosi ime Mihajla Pupina, pa ćemo od naše Bojane Karavidić čuti kako je to proteklo. I interesantna priča za lovce. Ozred Rašić nam šalje priču o otvorenom kupu Evrope u takmičenju pasa ptičara u pronalaženju i markiranju. Sad to nama koji se ne bavimo time zvuči komplikovano, pritom psi pronađu, ali ne ulove tu prepelicu, ne jerebicu, izvinjavam se, nego je samo pronađu i markiranju. Znaš li ti šta je pronalaženje i markiranje jerebice, Vladimir Mihajlović?
Dobro jutro. Mislim da je bilo ovo bombardovanje informacijama za...
Tek ćeš ti sad. Moje su ono prijatnije, tvoje stvarno, naročito kad se osvrnemo na vesti od juče, nisu baš prijatne, ali ništa, spremite se da poslušate jutarnji dnevnik, a mi se čujemo za 10 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5.5 minuta. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 13, u Beogradu 15 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, saopštila policija. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Praga, saznajemo da nije životno ugrožen. U Ženevi bi trebalo da budu nastavljeni pregovori o rešenju situacije u Siriji. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji podsećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera. U 27. kolu Evrolige košarkaši Zvezde izgubili posle produžetka u Beogradu od Olimpijakosa. Troicki uspešan na startu Mastersa u Majamiju, Lajević poražen. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, saopštila je policija. Najmanje 40 ljudi je povređeno. Najviši britanski zvaničnik za borbu protiv terorizma Mark Rowley rekao je novinarima da policija veruje da je napadač inspirisan terorizmom povezanim sa islamizmom. Rowley rekao da policija veruje da zna identitet napadača, ali je odbio da pruži detaljnije informacije, prenela je agencija Reuters. Britanska premijerka Theresa May osudila je, kako je rekla, bolesni i izopačeni teroristički napad u Londonu. Insistirala je da se ovoga jutra parlament vrati u normalu, a građane je pozvala da se vrate u uobičajenim aktivnostima. U Londonu je i naša novinarka Biljana Jovičić, koja će nam za ovo jutro preneti kako je London preživeo jučerašnji dan.
London je funkcionisao normalno i tokom samog napada, sve izuzev onog dela grada koji je u neposrednoj okolini parlamenta. Naime, primjer, turističke atrakcije poput Britanskog muzeja, Trafalgar Square, koje su relativno blizu, funkcionisao normalno i ljudi nisu ni bili svesni šta se zapravo dešava u njihovoj relativnoj blizini. Ja sam u tom trenutku, možda pola sata posle napada, prišla mestu događanja. Policija stvarno nije puštala ni novinare, ni turiste da priđu previše blizu, ali među turistima koji su tu stajali bilo i oni koji su bili na ulazu u parlament neposredno posle napada i oni su nam rekli, videli su napadača koga je policija upucala, nisu mogli, niti su znali šta se dešava, nisu znali da se zapravo desio incident na Westminsterskom mostu, iako i to relativno blizu, primera radi možda desetak minuta hoda jedna lokacija od druge. Policija iznosi više detalja o samim incidentima. Oni su to označili kao teroristički incident, dok god ne bude bilo više informacije koje pokazuju drugačije. Dakle, 200 ili 300 metara od samog mesta događanja potpuno su normalno radili kafići i pubovi. Ljudi su, kako turisti, tako i građani Londona, sedeli u tim pubovima, posmatrali vesti, gledali šta se dešava. Ja sam razgovarala sa njima, bilo mi interesantno zbog čega ne reaguju s obzirom da se to dešava u njihovoj blizini. Oni zapravo očekuju da se u svim većim gradovima takvi napadi dešavaju, to je sad već učestalo, iako je posljednji veći napad koji se dogodio u Londonu, dogodio se pre više od 10 godina.
Rasveta Eiffelove kule je isključena u ponoć u spomen žrtvama napada u Londonu, koji je policija opisala kao teroristički, saopštile su vlasti Pariza. Pojačano je obezbeđenje oko zgrade parlamenta Kanade u Otavi posle napada koji se dogodio u blizini britanskog parlamenta, izjavio je kanadski ministar za javnu bezbednost Ralph Goodale. Poručio je da se Kanađani mogu osjećati sigurno. U Kanadi je nivo opasnosti od terorizma umeren još od oktobra 2014. godine, kada su dvojica napadača u Otavi i Kvebeku ubila dva vojnika. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države u borbi protiv islamskih ekstremista obećala je da će iskoreniti globalnu pretnju, Islamsku državu i likvidirati njenog lidera Abu Bakra al-Bagdadija. To je rečeno na sastanku u Vašingtonu koji je protekao u senci terorističkog napada u Londonu i smrtonosnih napada na civile u Siriji. Bilo je to vatreno krštenje za čelnika američke diplomatije Rexa Tillersona, koji je bio domaćin ministara iz 67 država globalne koalicije protiv islamske države. Grupa turskih vojnika smeštena u Norveškoj, koji su odbili da se vrate kući nakon neuspelog vojnog udara prošle godine 15. jula, dobili su politički azil u toj zemlji. Norveške pravosudne i imigracione vlasti nisu želele da komentarišu takvu odluku. Norveški list Verdens Gang piše da vojnici strahuju od hapšenja u Turskoj. U Ženevi bi trebalo da budu nastavljeni pregovori o rešenju situacije u Siriji. Zvaničnici očekuju da će na ovu rundu pregovora doći svi predstavnici i vlasti i opozicije, kao i da će uspeti da ostvare direktni dijalog koji bi doprineo postizanju realnih rezultata. Tokom više od 5 godina sukoba u Siriji, procenjuje se da je stradalo više od 270.000 ljudi, dok je više miliona raseljeno. Jedna četvrtina dece u svetu će živeti do 2040. godine na područjima gde ima vrlo malo vode, upozorio je UNICEF. U izveštaju se navodi da će za oko 20 godina oko 600 miliona dece živeti u zonama sa ograničenim pristupom pitkoj vodi, zbog porasta broja stanovnika i potrebe za vodom zbog globalnog zagrevanja. Više od 36 država se trenutno suočava s problemima snabdevanja vodom, a dnevno umre oko 800 dece ispod 5 godina zbog loših sanitarnih uslova i ograničenog pristupa čistoj vodi. UNICEF je dodao da je 1 milion i 400.000 dece suočeno s glađu zbog sukoba i suša na područjima Nigerije, Somalije, Južnog Sudana i Jemena. Evropa mora da preduzme hitne mere za zaštitu dece migranata, posebno bi trebalo da uspostavi efikasni sistem starateljstva da ta deca ne bi bila pritvorena, saopštio je Savet Evrope u novom izveštaju. Izveštaj je napravljen posle posete specijalnog izaslanika generalnog sekretara Saveta Evrope Grčkoj, Makedoniji, Turskoj, Francuskoj i Italiji. Savet Evrope je podsjetio da polovinu raseljenih ljudi u svetu predstavljaju maloletna deca ispod 18 godina i da je mnogo dece prošle godine došlo u Evropu bez pratnje ili su tokom puta razdvojeni od roditelja ili staratelja. Broj prijava za ugrožavanje bezbednosti dece na internetu posredstvom nedavno osnovanog kontakt centra govori da je uvođenje tog servisa bilo opravdano. Istovremeno, to je i upozorenje da se mora više raditi na prevenciji digitalnog i svakog drugog nasilja nad najmlađima. Iz tog razloga, Fondacija Tijana Jurić i Ministarstvo telekomunikacija, trgovine i usluga potpisali su sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite dece na internetu. Detaljnije, Milenko Marković.
Sporazum predviđa realizaciju zajedničkih projekata kao što su promotivne kampanje, ali i podršku nedavno osnovanom Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu. Državni sekretar u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić smatra da je osnivanje centra bilo neophodno.
Već je tu bilo nekoliko stotina poziva, imali smo 5 ozbiljnih slučajeva, od toga 3 slučaja su prosleđena tužilaštvu, neki od tih predmeta su zaista jako uznemirujući. Načini na koji se upotrebljavaju podaci dečiji na društvenim mrežama, slike, mi već tu govorimo i o ozbiljnim ucenama i o vrbovanju te dece koje kasnije može evoluirati u ko zna još kakve kriminalne radnje.
Deca često ne mogu da prepoznaju nasilje na internetu, zbog čega je Nacionalni call centar od velike pomoći, kaže osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić.
Ne možete alarmirati policiju za svaki slučaj, za svaku poruku koju oni dobiju preko interneta. Upravo je call centar mesto gde oni mogu da dobiju prvu pomoć. Ljudi koji su stručni i osposobljeni za to, oni mogu dalje da rešavaju zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Sva deca koja su izložena nasilju ili pretnjama na internetu ili njihovi roditelji mogu da pozovu call centar na broj 19833.
Slušate jutarnji dnevnik. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. On je kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar. Kako saznajemo, nije životno ugrožen. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti tog slučaja, saopštio je MUP. Ranković je vlasnik više kompanija u Srbiji, između ostalih Vitala, Rubina i televizije Happy. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji podsećanjem na obaranje američkog takozvanog nevidljivog lovca bombardera F-117A, što je jedini slučaj u istoriji da je taj avion oboren u borbi. U 13 časova ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu Biće postavljena lancirna rampa sa raketama koja pripada borbenom kompletnu raketnog sistema PVO S-125 Neva, kojom je oboren taj avion 1999. godine. U galeriji Radiotelevizije Srbije otvorena je izložba Pupin – umetnost darivanja. Do 7. maja posetioci mogu da vide najvažnija dela iz legata Mihajla Pupina Narodnom muzeju u Beogradu. U Jugoslovenskoj kinoteci će u 19 časova svečano biti otvorena 18. međunarodna smotra arheološkog filma. Do 30. marta pred beogradskom publikom biće 27 filmova iz 10 zemalja. Pripremila Irina Dukić.
Filmska ostvarenja su uglavnom novosti i reportaže, ali i obrazovni filmovi koji predstavljaju važna otkrića, izuzetna dostignuća prošlosti iz različitih civilizacijskih perioda. Smotra arheološkog filma nema takmičarski karakter i od samog početka je zamišljena kao revija najnovijih ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma. Među najnovijim filmskim ostvarenjima iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina iz Rusije, Slovačke, Nemačke, Španije, izdvajaju se i dva iz naše zemlje. Drevna staništa u srednjem toku reke Kolubare, reditelja Aleksandra Teodorovića, i Dome slatki trapezoidni dome u režiji Nenada Popovića.
Glavna tema filma je u stvari najnoviji predlog rekonstrukcije jedne kuće na Krkovira koju je dao dr. Dušan Borić, koji je profesor prehistorijske arheologije u Kardifu.
18. međunarodna smotra arheološkog filma svečano će biti otvorena projekcijom iz Rusije, Poluostrvo sa blagom 1 i 2. Do 30. marta projekcije će se održavati svakog dana u 19 časova u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovo 1.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde su doživjeli 12. poraz u ovogodišnjoj Euroligi i uz 15 pobjeda trenutno zauzimaju 8. poziciju na tabeli. O sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa 66-64 pogotkom Printezisa 3 sekunde pre kraja produžetka, pošto su sudije promenile odluku posle jednog spornog auta i dodelile posljednji napad Olimpijakosu. Da će Zvezda imati problema i u ovom duelu sa Olimpijakosom bilo je jasno već tokom prve četvrtine, u kojoj je naš tim postigao svega 9 poena. I u drugom periodu ista slika na terenu. Zvezda do poluvremena postiže tek 8 poena, tako da je na polovini utakmice rezultat bio 30-17 za Olimpijakos. Naš tim je u prve dve četvrtine promašio svih 5 šuteva za 3 poena. U trećoj četvrtini, međutim, usledio je potpuni povratak Zvezde. Počeli su naši igrači da pogađaju trojke, u tom periodu 4 od 5, i to je u samoj završnici rezultiralo preokretom 43-42 za Zvezdu. I u posljednju četvrtinu naš tim je ušao trojkom Gudurića koji je uvećao Zvezdinu seriju pogodaka na 14-0, a ubrzo je bilo i 18-0 posle ofanzivnog skoka i pogotka Bjelice. Tada je Zvezda povela 50-42. Nagoveštaj dramatične završnice bio je izjednačujući pogodak Agravanisa 2 minuta pre kraja. Posljednje dve trojke u regularnom delu postigli su Gudurić i Printezis za 58-58 i produžetak koji je pripao Olimpijakosu 66-64 pred više od 18.000 gledalaca u Combank Areni. Tri kola pre kraja ligaškog dela Evrolige Zvezda deli 7. i 8. mesto sa Efesom i jedni i drugi imaju dve pobjede više od Darušafake koja im ugrožava plasman u play-off. I vest iz vaterpola da je Partizan zabeležio prvu pobjedu u Ligi šampiona ove sezone. Crnobeli su u 8. kolu na svom bazenu savladali Hanover sa 13-9. Naš tim je praktično pitanje pobjednika rešio do polovine utakmice kada je stekao 5 golova prednosti.
I još jedna informacija iz sveta sporta. Viktor Troicki uspešno je startovao na Mastersu u Majamiju pošto je pobedio Brazilca Tiaga Monteira sa 2-1 po setovima 5-7, 6-3, 6-1. Njegov naredni rival biće Kanađanin Miloš Raonić. Dušan Lajović je izgubio od Južnoafrikanca Kevina Andersona u 2 seta sa 6-2, 7-5. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji je pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, ujutru i prepodne na jugu Banata jak, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu je takođe pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni veter. Najviša temperatura biće oko 24 stepena.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 10, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti
priči.
Talasaj.
Dugovi Agrokora tresu region. Nazire li se rešenje? Za talasanje govore ekonomski novinari iz Zagreba i Beograda, Viktor Vresnik i Ruža Ćirković, profesori ekonomije Bojan Ristić i Dragovan Milićević i predsednik samostalnih sindikata trgovine Radoslav Topalović. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd, 1.
Koliko traju sudski sporovi? Da li su u posljednje vreme postupci ubrzani? Kako rasteretiti sudove? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sportski spomenar.
66. godine, kad smo tukli Dinama iz Zagreba 6-2. To je jedno od najboljih finala od kako ja igram fudbal ovde 50 godina. 8 golova i 25.000 bilo gledalaca. Tada Ofko nije osvojio ni jedan trofej.
Gost, fudbaler Blagomir Krivokuća. Nedelja 26. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Reči više ništa ne znače.
i 27. Za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica je Biljana Krstić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 9. Prijatne temperature u našoj zemlji, doduše kako da i kako se uzme, a u Sjenici sad minus 1, bilo 0, sad je još i zahladnilo, a Požega i Kopaonik plus 3 i to je otprilike najhladnije u našoj zemlji. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 7 i u Nišu 13 stepeni. 14 je i u Velikom Gradištu i to su najviše temperature trenutno u našoj zemlji. Rekao gde je najhladniji ostatak zemlje, tu negde između 9 i 12 stepeni. Precižno vedro, vedro, poneki oblačić, nigde nije skroz oblačno, na jugu nam je skroz vedro, a prognoza kaže da će biti toplo, ujutro i prepodne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano, temperatura od 22 do 26 stepeni, na jugu Banata bit će i jakog vetra, u Beogradu temperatura oko 24 stepena. Znači i sutra i preko sutra lepo. Subota veći deo dana pretežno sunčano i toplo, ali u subotu posle podne na jugozapadu, a u noći ka nedelji i u ostalim krajevima na oblačenje i zahlađenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a i grmeće. U ponedeljak oblačno, sveže još ponegde sa kišom, a od utorka promenljivo uz manji porast temperature. Što znači uživamo u ovom suncu i divnim temperaturama danas, sutra i preko sutra, a onda nedelje i ponedeljak zahlađenje sa kišom, ali to nije tu neko veliko zahlađenje, tek toliko da se osvežimo i onda od utorka opet prijatno. Biometeorološke prilike, relativno povoljan uticaj na hronično obolele, osetljive osobe, ali se izazovne oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima. E, u košarskom području kad zamaje onaj vetar po glavi nije baš zgodno, tako da eto tu oni koji su malo nervozniji da se pripaze. Sutra povoljna biometeorološka situacija i eto samo sa ovim srčanim oboljenjima oni moraju jedni svaki put kako god da je situacija da budu oprezni, ali sve u svemu čim se malo vreme stabilizuje odmah je sve mnogo drugačije. Ajmo malo ovog lepog instrumentala pa još jednom pregled vesti. Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, a najmanje 40 ljudi je povređeno, saopštila je policija. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. Saznajemo da nije životno ugrožen. U Ženevi bi trebalo da budu nastavljeni pregovori o rešenju situacije u Siriji. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji podsjećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera F-117A. U galeriji RTS-a otvorena je izložba Pupin umetnost darivanja. U 27. kolu Evrolige košarkaši Zvezde izgubili su posle produžetaka u Beogradu od Olimpijakosa sa 66-64. Trojicki uspešan na startu Mastersa u Majamiju, Lajović poražen. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati. Marina,
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1391. godine upokojio se srpski ban i kralj srednjovekovne Bosne Stefan Tvrtko I. Kotromanić. Imao je svega 15 godina kada je započeo svoju vladavinu. Ime Stefan, dinastičko ime Nemanjića, pridodao je svome posle krunisanja u manastiru Mileševa. U Srbiji nikada nije uspostavio potpunu vlast, iako je imao titulu kralja Srba, Bosne, Primorja i Humske zemlje. Violinista, dirigent i kompozitor Ludvig Fjodorović Minkus rodio se u Beču na današnji dan 1826. godine. Najveći deo svog života proveo je u Rusiji. Uspeh je doživao izvođenje baleta Potok, koji je danas zaboravljen. Na svetskim baletskim scenama zadržali su se baleti Bajadera i Don Kihot. Treći mart je svetski meteorološki dan, koji se obeležava od 1950. godine, kada je stupila na snagu konvencija o osnivanju svetske meteorološke organizacije. O začecima meteorološkog merenja u Srbiji govori dr. Mlađan Ćurić.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra i tako dalje. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti. Ova prva meteorološka merenja u Beogradu Jakšić je započeo i vršio na svom imanju na Senjaku u blizini današnjeg Bigza, odnosno u ulici Kralja Vukašina broj 8. Originalni dnevnici Jakšićevih meteoroloških merenja i osmatranja čuvaju se danas u meteorološkoj observatoriji u Beogradu, izuzimajući jedan period od desetak godina koji nedostaje i nestao je verovatno tokom Prvog svjetskog rata.
Glumica Elizabeth Taylor preminula je 23. marta 2011. godine. Tokom višedecenijske karijere ostvarila je zapažene uloge u filmovima Mačka na usijenom limenom krovu, Iznenada prošlog leta, Odsjaji u zlatnom oku, Kleopatra. Dobitnica je Oscara za najbolju žensku ulogu. U filmu Ivanhoe, snimljenom 1952. godine, glumila je sa Robertom Taylorom. Događaj iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
kao kišna kap. Ja se razliva, uvek kad se pije mrak i kafe u glada. Šabat ili kriz, ništa ili sve.
Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me gledaj, u prodaju. Eko.
A 17 minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Tu smo sa vama do 6 do 6. Počeli smo u 6, a tu smo do 9. I da vidimo mi kakve su temperature, naravno najvažniji podatak ujutru kad se ustane. Novi Sad 10 stepeni, Beograd 14, Kragujevac 7, u Nišu 13. E ako ste mislili da niko nije u minusu i da je super toplo u celoj zemlji, nije. U Sjenici je minus 1, srećom Sjenica jedina sa ovom niskom temperaturom, ali i kod njih će da se popne i da bude prijatno i toplo. Kažu meteorolozi da će danas biti, to će da nam kaže Nevena Živanović kako će da bude danas, dežurni meteorolog.
U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, ujutru i prepodne jugu Banata jak, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo uz slabi umeren jugoistočni veter. Najviša temperatura biće oko 24 stepena.
to lepo, 24, subota, to je Beograd, ostatak zemlje, čusmo 26, sutra i preko sutra, petak i subota, lepo, toplo, sunčano, međutim popodne kreće na oblačenje i onda u nedelju u celoj zemlji zahlađenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Ponedeljak oblačno, sveže, još ponegde kiše i onda od utorka promenljivo uz manji porast temperature. Dobro, znači nedelja, ponedeljak svežije kiša, onda od utorka ipak razvedravanje i manji porast temperature, neće to mnogo da zahladi, a i bit ćemo, bar će nam subota biti lepa, ovo već poslovično, tokom nedelje bude prijetno, pa onda za vikend skroz bez veze. E tako, ove promjene vremena, naročito kad dođe vikend, su vrlo nezgodne i treba biti i uvek treba biti oprezan za volanom, naravno posebno kada je ovako vreme, evo sad je fino, toplo, prijatno, pa se opustimo, pa onda kao lepo je, ne moramo toliko da pazimo, moramo uvek. A šta vas čeka kada sednete za volan i izađete na puteve u našoj zemlji? Čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Savetujemo vozačima motora i bicikla da se potrude da budu što bolje primećeni u saobraćaju. Pri paralelnoj vožnji uvek moraju biti u retrovizoru vozača automobila, jer se najčešće dešavaju bočni sudari i situacije u kojima se motocikli nađu u takozvanom mrtvom uglu. Zato vozite bez žurbe i imajte više tolerancije prema ostalim učesnicima u saobraćaju. S povremeno usporenom vožnjom treba računati na onim deonicama na kojima putari poslednjih dana intenzivno rade, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 31. marta od 8 do 18 časova izvode se radovi na ojačanju postojećeg kolovoza na Ibarskoj magistrali na putu Draževac-Meljak na deonici od Vranića ka Meljaku. U toku radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do većeg priliva vozila, ekipe će se pomeriti i propustiti saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom sa signalnim prikolicama i uz asistenciju patrola saobraćajne policije. Saobraćaj od danas pa do ponedeljka 27. marta obustavljen na deonici Laćarak-Sremska Mitrovica usled radova na pružnom prelazu u Laćarku. U toku izvođenja ovih radova saobraćaj je preusmeren na gradske saobraćajnice. A do 28. marta u okviru radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke na autoputu kroz Beograd između kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i hitne pomoći, preticajna traka u smeru ka Šidu zatvorena je za saobraćaj. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema trenutno dužih zadržavanja. A podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, više od 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Pre puta dobro se informišite, a možete posjetiti i našu interaktivnu mapu prohodnosti puteva. Počeli su i dani uštede uz velike sajamske popuste koje tradicionalno Automoto Savez Srbije svake godine omogućuje vozačima za vrijeme Međunarodnog beogradskog salona automobila, najstarije i najekskluzivnije svjetske smotre auto i moto industrije. U ovim popustima koje očekuju vozače na štandu Automoto Saveza u hali 4, ali i u poslovnicama širom Srbije, možete saznati više na našem sajtu amss.org.rs.
Rekla je svoju poslednju i mrak predo
8 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Večernje novosti, naslovna strana, Peconi ranjen, pucač snimljen, da, Peconi vlasnik Happy televizije, ko ne zna, i veliki biznismen, to on se u stvari zove Predrag Ranković, nisam ni znala da se tako zove, znam da je Peconi, dobro, to o tome ćemo malo više da pročitamo malo kasnije. Zatim, potvrđeno, Vučić ide kod Putina, Čepurin preneo premijeru signal Moskve, to kao levi mig može, desni ne može. Panterima dali lažna dokumenta, uhapšena šestočlana grupa falsifikatora i Nemci Tači prodaju rakete, novosti otkrivaju, nabavljaju lake topove i raketne bacače, kako kad su nam Nemci prijatelji. Krvava drama na domak Vesmisterske palate gazio ljude ispred skupštine u Londonu. Jeste, juče smo imali priliku direktan prenos da gledamo situacije u centra Londona. I da, evo posljednje informacije kažu da je petoro poginulo tom prilikom i još uvijek se istražuje ko je izvršio napad, ali i te kako je tesno, bar tako kažu u istrazi, povezano sa terorizmom. A ja okrećem 12. stranu novosti. U pucnjevi u beogradskom hotelu Praks, sinoć oko 20:30 pogođen poznati srpski biznismen, Peconi ranjen, napadač snimljen. Pogodila su ga tri metka, operisan urgentnom i van je životne opasnosti. I sad tu neke scene sa uviđaja. E, ono što sam ja izdvojila iz Antrofilea je Milan Narančić Limun, nekadašnji pripadnik Surčinskog klana i blizak prijatelj Predraga Rankovića Peconija, ranjen je pre samo 15 dana ispred jednog stovarišta u Beogradu. On se sam dovezao u bolnicu i ispričao kako je na njega nepoznati napadač ispalio hice. Međutim, ipak se sumnja da je Limun sam sebe upucao, ali policija istražuje njegove navode da ga je napao nepoznati muškarac. Zašto sam ovo izdvojila? Zato što više ne prođe nedelju dana da ne vidimo, da ne čujemo u stvari da je neko pucao, pa sve to usred bela dana, pa sve to na javnom mestu. Mafijaška posla su mafijaška posla, ali prosto uvek postoji mogućnost da strada neko potpuno neduža, ne daj Bože dete, ma uopšte bilo ko. Tako da gde je to kontrola nad svim tim. Dobro, Blic, naravno Peconi na naslovnoj strani, izbori, najave ko će šta da radi danas, ko, predviđanja ko bi mogao u drugi krug, ako ga bude, kako je Luka postao Preletačević i to je sad ćemo, da, vjerojatno će neka knjiga da bude tim povodom izdata. Nastavlja se istraga o ubistvu pevačice iz Borče, kažu DNK otkriva da li je ova pevačica žrtva serijskog ubice, koliko je tu već vremena prošlo, još uvek se ne zna ko je to ubistvo izvršio. Ja okrećem 15. stranu, oprez, radnje preplavljene odećom i obućom od veštačkih materijala, kažu sintetika jeftina, ali je opasna. Domaće tržište preplavile su odeće i obuće od veštačkih materijala, čijim mogućim štetnim posljedicama naši zakoni tek treba da se pozabave. Papović, predsjednik NOPS-a, udruženja potrošača, svako malo čujemo, na primjer, da je izgorela fabrika u Bangladešu ili Boliviji, a to je zbog zapaljivih supstanci koje se koriste u proizvodnji. I zašto sam u stvari izdvojila, vrlo interesantne ovde su oznake, malo gledamo u te oznake, vidimo jeftino je, kupimo, ne obraćamo pažnju, ali tačno imamo u stvari na onim deklaracijama šta je šta, pa sad za cipelu šta je gore pokazatelj, da li je koža, da li je plastika, od kog je materijala, ima za pamuk, za vunu i za svilu, ili možda toliko retko to vidim, ili je sitno, ne vidi se, ja moram lupu da nosim sa sobom u radnju da bih videla šta piše. A pohvalno je u nekim onim, kako se to kaže, trgovinskim lancima, imaju na kolicima lupe, tako da on, za one koji slabije vide, eto, mogućnosti da pročitaju ono što inače ne bi mogli. Sve u svemu povedite računa, stvarno ipak je taj pamuk najbolje, a može da se nađe povoljno i garderoba od pamuka, ne mora bude sintetička. Danas, naslovna strana, rušenje u Hercegovačkoj ulici, potapanje pravnog sistema Srbije. Tribina, slučaj Sava Mala, godinu dana bez zakonja. Nemačke organizacije, forum ZFD i dnevnog lista Danas, održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I došlo se do zaključka da to nema smisla i da mora da se, da mora da se nađe odgovor ko je to radio i zašto policija tu nije došla. Zatim predsjednički kandidat pokreta Dveri govori za Danas. Karl Bildt, kako obuzdati balkanske duhove, EU treba da rasporedi vojne grupe u regionu. Kako obuzdati balkanske duhove? Pa tako što će svi da prestanu da budete duhove, političari za početak, i da puste narod da živi. Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali poslanici iz Srbije i dalje putuju na Krim, sve više naših političara na ukrajinskoj crnoj listi. I oprečno gledanje na obraćanje javnosti supruge predsjedničkog kandidata, Avžner napad na Jeremićevu suprugu diskvalifikuje sve priče o dobrom životu, a Krstić kaže ako je u kampanji Nataša Jeremić ne sme da ima dvostruke aršine, Žika Šarenica na bini sa Vučićem. I Slaviša Lekić i Željko Bodrožić, kandidati za predsjednika NUNS-a, o medijskoj sceni u prvi problemima profesije, Srbije u raljama tabloidnog ludila. A okrećem petu stranu danas sa Vesna Petrović, direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, veliki naslov i veliki istiniti naslov. Mladi su izgubili nadu. Veoma zabrinjavajuć položaj Roma i osoba sa invaliditetom, aktualna vlast doživljava novinarstvo kao PR delatnost. Vlasti u zemljama regiona ne smiju da dozvole da naše odnose uređuju zvaničnici Evropske unije, Amerike i Rusije. Ja ne bih imao ništa protiv da ih uređuju, ali stalno imam utisak da ih dezuređuju. Politika za kraj ovog pregleda štampe, naslovna strana, Kijev krivi Srbi i Čehije na Krimu, a Britance ne vidi. Ukrajina stavila na crnu listu tri člana Srpske radikalne stranke i pisca Srđu Trifkovića, kao i češkog poslanika Jaroslava Golika, ali ne i britanskog parlamentarca Nigela Susmana. I onda na sve te političke priče, fantastična fotografija zamka Lastavice iz 19. veka na Krimskoj obali Crnog mora, pa kao Disneyjev zamak, a na vrh stene. A ako prolazite pored trafike, a ne kupujete politiku, makar zastanite pa pogledajte ovu fotografiju, prelepo izgleda. Sedmaci i osmaci dobijaju blok nastavu. I naravno ovaj napad teroristički u Londonu na naslovnoj strani, međutim ova blok nastava, ja nisam stigla članak do kraja da pročitam, ali do sredine sam pročitala i nikako nisam shvatila šta je blok nastava. Ono što sam shvatila je da će matematici, srpskom, fizičkom, likovnom, muzičkom, tralala, znači tim predmetima biti oduzeto nešto časova da bi se dodalo ovom novom informatici koji postaje obavezan predmet. I sve vreme se priča o blok nastavi i ja sad nikako ne mogu da shvatim. Verovatno piše do kraja članka, ne bih da prejudiciram, a sad evo imam, moram da izađem, sad će vesti. Ali ako pročitam, reći ću vam, u svakom slučaju smanjuje se broj časova matematike i srpskog, nadam se da će i obim gradiva da se smanji, da ne bude da profesori sad za manje časova moraju onoliko gradiva što nisu stizali ni za ovaj broj časova da prelaze. A blok nastavu ćemo proučiti drugom prilikom. Elem, sad će vesti. Budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, saopštila je policija. Najmanje 40 ljudi je povređeno. Britanski zvaničnici veruju da je napadač inspirisan terorizmom povezanim sa islamizmom. Policija, kako prenose tamošnji mediji, zna identitet napadača, ali nisu pružene detaljnije informacije. Britanska premijerka Theresa May osudila je, kako je rekla, bolesni i izopačeni teroristički napad. Insistirala je da se ovoga jutra parlament vrati u normalu, a građane je pozvala da se vrate u uobičajenim aktivnostima. Svetski lideri su izrazili podršku Velikoj Britaniji i solidarnost s njenim stanovništvom. U Ženevi bi trebalo da budu nastavljeni pregovori o rešenju situacije u Siriji. Zvaničnici očekuju da će na ovu rundu pregovora doći svi predstavnici i vlasti i opozicije, kao i da će uspeti da ostvare direktni dijalog koji bi doprineo postizanju realnih rezultata. Tokom više od 5 godina sukoba u Siriji procenjuje se da je stradalo više od 270.000 ljudi, dok je više miliona raseljeno. Grupa turskih vojnika smeštena u Norveškoj, koji su odbili da se vrate kući nakon neuspelog vojnog udara prošle godine, dobili su politički azil u toj zemlji. Norveške pravosudne i imigracione vlasti nisu želele da komentarišu takvu odluku. Norveški list Verdens Gang piše da vojnici strahuju od hapšenja u Turskoj. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. On je kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar. Kako saznajemo, nije životno ugrožen. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti tog slučaja, saopštio MUP. Ranković je vlasnik više kompanija u Srbiji, između ostalih Vitala, Rubina i televizije Happy. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji, podsjećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera F-117. U 13 časova ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu biće postavljena lancirna rampa kojom je oboren taj avion 1999. godine. U Jugoslovenskoj kinoteci će večeras svečano biti otvorena 18. međunarodna smotra arheološkog filma. Do 30. marta pred beogradskom publikom biće 27 filmova iz 10 država. U danu kada se obeležava godišnjica rođenja velikog pisca Borisava Stankovića, u Vranju počinje tradicionalna Borina nedelja. Najavljeni su brojni događaji, a manifestacija će biti završena 7. aprila dodelom nagrade Borisav Stanković dramskom piscu akademiku Dušanu Kovačeviću. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su posle produžetka u Beogradu od grčkog Olimpijakosa sa 66-64. U narednom kolu Evrolige zvezda će već sutra u Španiji igrati protiv Barcelone. Viktor Trojicki uspešno je startovao na Mastersu u Majamiju, pošto je pobedio Brazilca Tiaga Monteira sa 2-1. Njegov naredni rival biće Kanađanin Miloš Raonić. Dušan Lajević je izgubio od Južnoafrikanca Kevina Andersona u 2 seta. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 7 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 13, u Beogradu 14 stepeni. 7 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
A šta ti je?
Nemam pojma, došlo mi je da se smejem.
Samo tako, došlo ti, a? Nema veze sa mnom ili sa mojom jabukom.
Nema, stvarno.
Pa se onda smejuliš.
Smijeh je najčešći znak da osjećamo radost, da uživamo u nečemu što trenutno radimo, da nam je nešto zabavno. Nekada je dovoljno samo da se prisjetimo neke situacije iz prošlosti koja nas je činila radosnim ili nam je bila zabavna i da počnemo da se smejemo. Također, nekada može da se desi da ako vidimo da se neko drugi smeje, da onda i mi počnemo da se smejemo. Tu je reč o jednoj važnoj osobini ljudi da mogu da prepoznaju kako se drugi ljudi osjećaju i da se užive u to kako se oni osjećaju. Sad u zavisnosti od toga šta je razlog, mi ćemo nekad samo blago da se osmehnemo, nekad ćemo da razvučemo široko osmeh preko lica ili ćemo glasno početi da se smejemo i pri tome može da se desi da recimo poskakujemo, da pravimo različite pokrete, nekad pljeskamo rukama. Ukoliko se jako zasmejemo, oči nam se sijaju ili nam čak krenu suze na oči i lice nam se nekada zarumeni. Zbog toga što dolazi do promene u načinu na koji dišemo kada se zasmejemo, menja se sama dinamika disanja i mi jače počinjemo da izdišemo vazduh i tako u stvari nastaje taj prepoznatljivi zvuk smeha.
Evo, ne smejem se više.
Nisi morala ni do sada. Čudan ste svoj vi ljudi. Vi se jedini na svetu čerekate.
Pored čoveka zapravo se smeju i majmuni. Charles Darwin nam je ostavio predivne opise majmuna koji se recimo kikoću prilikom golicanja ili se osmehuju kada dobiju svoju omiljenu poslasticu. A što se tiče drugih životinja, one nam na neki drugi način stvari pokazuju da li su radosne i glavna tu razlika između ljudi i majmuna sa jedne strane i drugih životinja jeste u tome što ljudi i majmuni imaju mnogo raznovrsnije izraze lica od drugih životinja. Reč je zapravo o tome da mi imamo priliku da pokažemo emocije različitim izrazima lica, što Vera nije u mogućnosti da izvede.
Ko se najviše smeje?
Čini mi se da si ti rekorder.
Deca se smeju najviše i njih zaista na razne načine možemo da zasmejemo. Najčešće se smeju kada se igraju, kada uživaju u nečemu, u nekom razgovoru ili u svojoj igri. Ali recimo možemo da ih zasmejemo i tako što ih golicamo ili uradimo nešto iznenadno. Sasvim male bebe, već nekoliko nedelja nakon rođenja, počinju da se osmehuju kada vide poznato lice, recimo svoje mame, svog tate ili neku drugu ko brine o bebi. Dakle, pre nego što progovore, bebe počinju da se smeju. Što se odraslih tiče, oni se smeju nešto manje nego deca, osim kada su sa decom, tad ih je dosta lako zasmejati, posebno ako vole da se igraju, mogu da reaguju smehom.
Jao, opet ćemo uhvatiti. Ma nema veze, smeh je onako zdrav.
Još samo da me ubediš da su ti kikotanje prepisali na recept.
Smeh može biti vrlo koristan. Recimo, ako smo napeti i nervozni, smeh nam pomaže da se opustimo. Također, ako nas nešto boli, smeh nekada može da dovede do toga da manje osjećamo bol. I zato je u stvari jako dobro da se smijemo što češće i što glasnije, da nas i drugi ljudi čuju, pa da onda taj smeh kao neka zaraza pređe iza njih, pa da onda i oni budu raspoloženi i samim tim i zdravi.
Ne znam šta piše u knjigama, ali ovo smejanje prelazi i na mene. Ej, dosta, ja sam crv, ja se ne smijem.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
psiholog Neveno Buđovac,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Da te ljubim ja.
časova i 13 minuta, prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Uhvati dan do 9, za Mix Pultom Ivan Petrović, muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 9 i u Nišu 14 stepeni, u Sjenici je minus 1 i Sjenica je jedina trenutno u minusu, ostatak zemlje uglavnom između 9 i 12 stepeni, ali eto 14 je i u Banatskom Karlovcu, u stvari u sever, na severu je sve iznad 10 stepeni, Beograd najtopliji sa ovih 15, a malo južnije je i 5 i 6 i 14, mešano, ali ono što je važno je da je prognoza za danas lepa, da će biti ipak malo oblačno pre podne, ali posle podne pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni i u Beogradu 24 stepena, sutra i preksutra lepo, u nedelju i ponedeljak oblačno, kišovito, svežije, ali od utorka razvedravanje i opet lepo vreme. Sa lepim vremenom, vreme je da se izađe i u njive i u voćnjake i da se polako priprema teren za ono što sledi, a to je zrenje i berba čega god, da li ćete u njivi ili u voćnjaku. Ono što svakako treba znati je kako sve to pripremiti da bi usevi što uspešnije sazrevali, a šta treba uraditi sa voćnjacima, pitaćemo ovoga jutra Dejana Marinkovića iz Poljoprivredne savjetodavne službe Padinska Skekela. Gospodine Marinkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vam i vašim slušalcima.
Šta je to što prvo treba uraditi kada se uđe u voćnjak posle zime, naročito ovako duge i hladne zime?
Evo ovako, lepo ste u uvodu rekli što se tiče tih temperatura. Definitivno je poslednjih 7 dana došlo pravo proleće sa zaista poprilično visokim temperaturama koja je izazvala faktički potpuno pokretanje vegetacije. Kajsija, mislim da je, barem što se tiče vrotke, skroz procvetala, tako da su tamo već urađeni neki zahvati koji su vezani pre svega za borbu protiv monilije, znači prskanje kada je 20% i 80% cvetova procvetalo. Tu se rade faktički prskanja na bazi aktivne substance, najpre ciprodinila, zatim prohloraz. I ono što je važno napomenuti, ta prskanja, s obzirom da se radi o punom cvetu kada pčele rade, znači kada obavi svoj proces oprašivanja, potrebno je, znači, jednostavno ta prskanja izvesti u poslepodnevnim predvečernim satima kada se pčele vrate u košnicu, kako ne bi došlo do problema vezanih sa njim. To treba takođe istaći, većina to ljudi ne shvata, pošto je u pitanju borba protiv monilije, znači fungicidi su u pitanju, pa se često misli, eto, fungicidi neće učiniti pčelama ništa, pošto nisu insekticidi. E, to je zabluda, zato što ispred košnice imate takozvane ćelije stražarice, koje kad osete miris na pčelama, ne pušte ih unutra, i ako one ne mogu dođu unutra, one uginu. Prema tome, eto, proizvođači, ono što je sad barem aktualno, to je, znači, ta borba protiv monilije, prskanja.
Ja se izvinjavam, samo da vas prekinem na kratko, to se poprska predveče, uveče, i do sutra već nema opasnosti za pčele da im se dogodi to.
Da, prosto rečeno, to je jedini mogući način, pravilni način da izvršite zaštitu, jer za tretiranje protiv monilije se vrši upravo kada je cvet otvoren. A zašto cvet? Zato što upravo gomila tih nekih bolesti i štetočine ide na cvet, ne samo kod kajsije, već i kod ostalih voćaka. Zato što je taj cvet centar, kako da vam kažem, i hranjivih materija i svega onoga plodnog, što kažu, tako da dosta tih infekcija ide preko otvorenog cveta. To je, znači, što se tiče košičevog voća. Inače, rezidba kod svih voćnih vrsta već uveliko završena ili bi trebalo da bude završena. Sada se već ušlo debelo u vegetaciju. Evo, ono što je interesantno još istaći, recimo, pre neki dan na terenu vidio sam da je i malina poprilično krenula, pričamo o jednorodnim sortama, tipa vilanet, mikir i tako dalje. Pupeći su tu krenuli potpuno, s obzirom da ima mogućnost pojave mraza, bar što se tiče beogradskog regiona, do sredine aprila meseca, znači bit će još strepnije za naše voćare, da li će ti mrazevi biti i odneti rod ili ne, ali nadamo se najboljem. A što se tiče same maline, znači sad je aktualna operacija vezivanja tih izdanaka. E sad, tu kod tih vezivanja tih izdanaka, tu treba istaći nekoliko bitnih, ključnih momenta. U sredinama u kojima nije bilo oštećenje od mraza. Evo, malo pre ste sami rekli da u januaru mesecu bilo dosta jakih mrazeva. Znači, u sredinama gde nije bilo oštećenja na izdancima, potrebno je po dužnom metru otprilike nekih 6 izdanaka ostaviti. I tih 6 izdanaka bi trebali da imaju otprilike oko 20 i preko 20 bočnih robnih grančica. Ukoliko smo u sredinama gde ima izmrzavanja, onda nemamo i takve izdanke, znači sa tolikim brojem rodnih grančica, onda se ostavlja veći broj tih izdanaka po dušnom metru, obično do 8, sa naravno manjim brojem tih grančica, tako da u ukupnom tom nekom skoru opet ćemo imati po dužnom metru taj potreban broj bočnih rodnih grančica koji će nam obezbediti odgovarajući prinos. Znači prinos koji će biti održiv, što kažem.
Šta se radi sa đubrenjem? Znamo da se đubre njive, ali kada su voćnjaci u pitanju, kako da doprinesemo da kroz zemlju voće bude kvalitetnije? To
ono jeste aktuelno, znači pored ovih operacija vezanih za prskanje, vezivanje, izdanaka, rezidbu i tako dalje, to su te prihrane azotnim đubrevima, koje su uglavnom kod košičkog voća se uradile ili su u planu da se urade. Kod breskve, znači, i ovaj trešnje, to se obično radi u split aplikaciji, znači mart-maj, naravno da je vezano za fenofaze, kod kajsi je to april-maj, sa odgovarajućim odnosom čistog hraniva azota, znači ono je neophodno upravo da bi taj azot je neophodan praktično i upravo zbog cvetanja i da bi obezbedio dovoljno hraniva, znači za porast, kako da vam kažem, vegetacije i same krune. Ono što opet treba istaći, ne treba preterivati sa tim prihranama, jer voćke koje su preterano dobro obezbeđene sa azotom, pored toga što intenzivno rastu i imaju intenzivan porast, predstavljaju prosto magnet i za virusno oboljenje koje prenose lisne vaše i čitav niz drugih insekata koji idu na sve to što buja, tako da ja barem svojim proizvođačima uvek napominjem kolika ta neophodna količina hraniva, naravno ona se odnosi i na mogući očekivani rod, jer ako je veći rod, onda i više hraniva unosite u zemljište, ali to sve naravno se i radi na osnovu procene prinosa i na osnovu stajanja hranivu u zemljištu. Naravno da je neophodno odraditi i tu analizu zemljišta da bismo videli kakve sadrži hranivu.
Da, i ne treba raditi na pamet i svakako treba uz konsultaciju. I sad ovako za kraj ovog razgovora, ako je neko baš odlučio da bude voćar u ovom trenutku, da li je zakasnio da zasadi voćke ili da zasadi maline, kada se to radi, evo ovako sad jedno laičko pitanje.
Naravno, uvek kada je u pitanju sadnje bolje izvršiti jesenju sadnju. Zašto? Zato što koristite, kako da kažem, količinu vlage koja je prisutna u zemlji, što znači u toku tog jesenjeg, odnosno zimskog perioda. Što se tiče prolećne sadnje, naravno, vi možete faktički od jeseni preko cele zime vršiti sadnju stalno svuda i u svim onim situacijama kada je temperatura veća od 0 stepeni Celzijusovih. Što se tiče prolećne sadnje, ona može, ali ja u principu ne preporučujem, zato što voćka tu nema te neophodne rezervne vlage, tako da vi morate tu voćku da intenzivno pazite i negujete u ovom periodu ako je zasadite, znači pre svega što se tiče zalivanja i ostalih stvari kako ona ne bi uginula. Eto, zato je to problematično, a kada uradite u jesen, onda se koristi te postojeće količine vlage od snega, od kiše, znamo da su kod nas uglavnom jeseni ove kišne. Evo, ove godine smo imali dosta snežnog pokrivača, tako da na taj način majka priroda obezbedi dovoljno vlage voćkama, a ovako u prolećnoj sadnji to moramo mi da uradimo.
Znači, bolje je sačekati u svakom slučaju. Ima li spasa od mraza? Nekad se dimilo, jel da?
Naravno,
palile se vatre i dim se...
Da, palila se gume, znači
da.
Sve zavisi od pitanja, znači odnosno od tipa mraza. Ukoliko dođu tih radiocidnih mrazeva, znači mrazeva koje zahvate veće površine, teško da tu možete da nešto sprečite. Naravno, mislim, najbolji, kako da vam kažem, prijatelj u borbi protiv mraza jeste odabir lokacije. Ukoliko loše odaberete, odnosno odaberete lošu lokaciju, a to su uglavnom mrazišta, uvale, neke doline i tako dalje, gde se taj hladan vazduh skuplja kao tepih, tu uvek ima većih, da ne kažem, gotovo redovnih pojava mrazeva, a ukoliko odaberete pravu lokaciju, onda možete da i očekujete neki rezultat. Naravno, da postoji tu čitav niz tih, kako da vam kažem, operacija kojima možete da pokušate da zaštitite voćke od mraza, ali prvo i osnovno, znači pravi odabir lokacije.
Znači sve uz konsultacije sa stručnjacima. Hvala vam puno na svim ovim informacijama.
Hvala i vam.
Nadam se da smo se pomogli i voćarima i svim onima koji rade u polju. Bio je ovo Dejan Marinković iz Poljoprivredne savjetodavne službe Padinska Skela.
ali ne, ti ne znaš korake. Ritam mene umara, mogla bih i satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O, kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš je dobro nam. Štukla čipka haljina, farba tvoju bavija, gde si sad, o panika? Za haljine dubnica, baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korake.
O voćnjacima, sad idemo na lovačke priče. Na terenima pored Južne Morave, Niševa i Toplice ovih dana se održava otvoreni kup Evrope u takmičenju pasa ptičara u pronalaženju i markiranju, ali ne i lovu poljskih jerebica. Plodna polja na području Niša, Prokuplja, Merošine i Aleksinca izabrana su za ovo prestižno takmičenje zbog toga što je taj kraj jedina oaza u Evropi u kojoj se zadržala poljska jerebica. Na takmičenju koje je počelo 3. marta, a završava se sutra, učestvuje veliki broj pasa koji su stigli iz Argentine, Grčke, Italije, Francuske, Španije i bivših jugoslovenskih republika. Priču o ovom zanimljivom takmičenju sa jednim od glavnih organizatora, Duškom Šormazom, pripremio je Ozren Rašić.
Koliko je pasa u ovom takmičenju?
Svaka reprezentacija može da takmiči na Kupu Evrope sa 4 psa, tako da takmičilo je 80 i nešto pasa. Svakodnevno od 3. marta do sutra još i onda se završava ceo ovaj karavan. To je najveće takmičenje u svetu koje se odigrava i više nije samo Kup Evrope, nego je postao i Kup sveta, pošto od ove godine učestvuje i Argentina. Jer ovako takmičenje je nastalo 50. godine u Evropi, kad su samo 4 države oformile Kup Evrope, to su bile Belgija, Francuska, Italija i Švajcarska, da bi ove godine u Nišu učestvovalo 22 države sveta.
Zašto je baš niški kraj, dolina Morave i Nišave, izabran za ovo takmičenje?
Izabrani su ovi tereni, jer su ovo jedini tereni u Evropi koji imaju jerebicu poljsku i koja je u dobrom delu zastupljena, gde su veliku ulogu odigrala i ministarstvo Ministarstvo poljoprivrede koje je davalo beneficije da bi se sačuvala Jerevica i naravno lovačka udruženja koja su to shvatila da je to dobra stvar za njih, tako da su ovih zadnjih 5-6 godina i udruženje Merošine i lovačko udruženje Niša, Svitorađe, Prokuplja, Aleksinca čuvali tu Jerevicu koja im se sad mnogostruko vratilo. Jeli, svaki dan dresure koji dresiraju italijanski se plaća lovačkim društvima. Svako takmičenje je njime naplaćeno. Hoteli su puni gostiju, restorani, benzinske pumpe, tako da je za ceo ovaj region jako važno ovo takmičenje i donelo je ogromnu svotu novca.
Da kažemo da je ipak ovaj kraj i najpoznatiji po tome što je se Jerevica zadržala u ovom kraju, ima najbolje uslove.
U ovom kraju nema mnogo komesacije, nema mnogo žita gdje se prska sa pesticidima koje jako štete Jerevici. Parcele su male, peskovita je zemlja i ona to obožava u slivu ovih reka, Morave, Nišave, Toplice. Tako da za sad ovo posljednja oaza u Evropi. Iako je budemo čuvali dugo godina, ćemo verovatno i ostati posljednja oaza u Evropi.
U svakom slučaju, poljoprivreda, poljska Jerevica, turizam i odgajanje pasa ptičara može da bude dobar prihod za Srbiju, posebno za niški kraj gdje Jerevica ima najviše.
Pa po meni ovdje treba bude centar sveta i da se radi na nekim programima za zaštitu, jer i UNESCO daje dosta para za takve stvari gdje se zaštićuje jedna vrsta, a ova je vrsta u izumiranju. Eto, mi smo je uspjeli da je sačuvamo zahvaljujući svima, od lovačkih društava do kinologa i ostali koji učestvuju. Nema televizije koja ne prenosi ovakve događaje koja se bavi lovom i ribolom, počeo to Skaja i mnogi drugi televizije izbacuju stalno snimke, hvale Srbiju jer stvarno uslovi su ide, narod je jako gostoprimljiv, nikada nikakvih problema nisu imali ni sa kim, desi se da se auto zaglavi negdje na putu, kad pada kiša obično dođe prvi seljak koji je tu sa traktorom izvuče, pomogne i svi se hvale gostoprimstvom i dočekom, mnoge kuće su iznajmljene po ovim selima, ljudi ostanu tu po mjesec dana, mnogi hoteli su puni, tako da koristi za sve.
Hvala vam, gospodine Šormaz, što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, a najmanje 40 ljudi je povređeno, saopštila je policija. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. Saznajemo da nije životno ugrožen. U Ženevi bi trebalo da budu nastavljeni pregovori o rješenju situacije u Siriji. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji podsjećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera F-117A. U galeriji RTS-a otvorena je izložba Pupin umetnost darivanja. U 27. kolu Evrolige košarkaši Zvezde izgubili su posle produžetka u Beogradu od Olimpijakosa sa 66-64. Trojicki uspešan na startu Mastersa u Majamiju, Lajović poražen. Vreme pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Mirovanović. Dirigent Milena Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Kako sačuvati bistar um uprkos godinama?
Uvek se savjetuje usavršavanje novih veština. Ako znate da pletete, heklajte. Ako znate da slikate, učite da svirate. Ako znate kineski, učite arapski.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu! Doživjeti stotu!
Jedna osoba poginula je noćas u požaru u Mačvanskoj ulici na Vračaru u Beogradu. Poziv hitne pomoći upućen je sat i 15 minuta posle ponoći. Lekari su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt starijeg muškarca. A oko 6 časova na kružnom putu kod motela 1000 ruža u smeru ka autoputu, jedna osoba je lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u kojoj su učestvovali teretni kamion i dva putnička vozila. I oko ponoći je bila saobraćajna nezgoda u Vinogradskoj ulici u smeru ka Surčinu i tu su povređene lakše 4 osobe. Hitna pomoć tokom noći intervenisala je 110 puta, od čega 30 puta na javno mesto, a pomoć su najčešće tražile osobe sa povišenim pritiskom i psihijatrijski pacijenti. Da, tačno onako kako je rekli bio meteorološka prognoza, kardiovaskularni bolesnici i bolesnici sa psihičkim problemima, čim ima vetra, ima i tih problema. A ono na što skrećemo pažnju je da se na graničnim prelazima, na graničnom prelazu Batrovci, teretna vozila na izlasku iz naše zemlje zadržavaju 6 sati, a na prelazu Sremska Rača oko sat vremena. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Znači, na Sremskoj Rači oko sat vremena za teretna vozila, a na graničnom prelazu Batrovci 6 sati je čekanje. Idemo sada u 7:41 na priču koja će biti i tema našeg pitanja jutra. Unija poslodavaca i sindikati tvrde da se zakoni iz oblasti privrede i prava zaposlenih u Srbiji uglavnom usvajaju bez prethodnog usaglašavanja na socijalno-ekonomskom savetu. U Ministarstvu za rad kažu da se takva praksa postepeno menja. I ta i svi ostali resori u vladi sve više su uključeni u socijalni dijalog u državi, a detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Pre slanja zakona u skupštinsku proceduru, u Sloveniji se vodi rasprava i u ekonomsko-socijalnom veću. Tako usaglašeni propisi korisni su za sindikate, poslodavce i za državu, kaže predsjednik Saveza slobodnih sindikata Slovenije Dušan Semolić.
Recimo zakon o radnim odnosima, zakon o penzijama, ide onda kao tripartitni dogovor u parlament, 100% parlament glasuje za one zakone koji idu u parlament sa preporukom svih socijalnih partnera. To je jedan velik kapital koji cenimo kod nas.
Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, u Socijalno-ekonomskom savetu Srbije situacija je sasvim drugačija.
U vladinoj delegaciji, sem ministra rada, čije to obavez, sede zamenici zamenika ostalih ministara. Oni ne misle da se tamo pojave i u epizodnoj roli. Ne drže do nas. Ako oni ne drže do nas, pa nećemo ni mi držati više do toga.
Radom Socijalno-ekonomskog saveta nije zadovoljan ni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Mislim da bi država mogla da ima neuporedivo ozbiljnije učešće u sprovođenju samog zakona o socijalno-ekonomskim savetima, koji govori da neke teme pre nego što se upute Skupštini, treba da budu na socijalno-ekonomskom savetu.
Problemi na koje ukazuju sindikati i poslodavci poznati su i pomoćniku ministra za rad Zoranu Laziću.
Istina je da se druga ministarstva slabije uključuju u socijalni dijalog, odnosno uključuju se kad moraju. Dobra stvar u svemu tome jeste što još uvek traje taj dijalog i u socijalno-ekonomskom savetu i dogod traje socijalni dijalog, imamo nadu da će doći i do dogovora.
Socijalno-ekonomski savet Srbije zvanično je počeo da radi u martu 2005. godine. 4 godine ranije neformalni dogovor o osnivanju saveta napravili su sindikati, poslodavci i država.
Pitanje jutra. I da, i posle ovakvog priloga našeg Ivana Jovanovića, posle ove analize, ostaje uvek ono večito pitanje ko u stvari brine o pravima radnika i gde brine i kako se to u stvari odvija, ko na kraju uspe da izdejstvuje da nešto za radnike bude bolje, a zašto radnici uvek viču da im je u stvari gore, a ne bolje. Kako te stvari promeniti? Kako je vaše mišljenje? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Vitanovca.
Kažite.
To je prosto odgovor. Ako na tržištu radne snage nema radnika, sve će biti uređeno posle dalje. Znači, imaće nezaposleni posla, pa će tamo da ga ceni poslodavac, jer ne može da nađe drugoga boljega. A ako na zavodu za zapošljavanje ili neprijavljeni imamo koliko beše, 50% mladi.
Da.
Svi mogu socijalni savjeti da se postave na glavu, nema od toga ništa. Nego ja sam htio da se javim po jednom drugoj stvari, jednom sam već to, javna rasprava o zakonima.
Aj, treći.
Kao pojedinac ja, konstatovao sam da ne mogu, do šanse nemam da nijednom zakonu kao onaj koji plaća porez, da dobije na adresu svoju jedan zakon od 250 zakona je doneto u zadnjih koliko, 10-15 godina, da je moguće recimo građanski zakonik da ja ne dobijem poziv, dođi ti, ej prijatelju, na javnu raspravu tu i tu. Za jedan zakon od 250. Ja sam pokušavao, e sad, da se vratimo na ovo socijalni savjet. Kad oni ne mogu da uđu u javnu raspravu,
kako ćete vi kao pa
u javnu raspravu ne treba nazvati javnom o zakonima, znači to odmah da se izbriše, jer to nije javna rasprava.
Ali ima, ja mislim da oni samo informaciju kad se to dešava kriju kao zmija noge.
Kako ti bila na javnoj raspravi?
Mi objavljujemo ovdje kad se...
Objavljuješ ti, ali gdje su ljudi? Oni koji nisu na radu.
Da, najčešće čujemo da nije to bilo javne rasprave. Da, hvala vam puno, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, kako je vaše mišljenje? U stvari prvo nam recite odakle se javljate.
Zovem iz Obrenovca.
Kažite.
Ovaj primjer koji ste naveli sa Slovenijom, mislim da ne može da se primeni u Srbiji.
Mm-hmm.
Slovenija nije imala ratove, Slovenija je imala moderne tehnologije i ljudi nisu ostajali bez posla. Reći ću vam samo nekoliko stvari kako prestaje radni odnos. Znači, radni odnos može da prestane zbog otkaza od strane poslodavca, mm-hmm. a može da prestane na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova, pa onda prestanak funkcije zbog izabranih, imenovanih, postavljenih lica ukoliko nije stvoreno pravo na mirovanje radnog odnosa. Pa onda prenosa, početi prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva i pod pet ostvarivanja stečaja, otvaranja stečaja tog privrednog subjekta. Znači, to kod Slovenaca ne može nikako da se primeni kod nas. Veoma je opasno. Uzeo bi primjer Rusije. To bi možda moglo kod nas. Zbog čega? U Rusiji, ako poslodavac radniku ne uplati doprinose, to preduzeće se stavlja u stečaj, ono se ukida. Znači, prestaje sa radom. Znači, mora da se i obaveze prema radniku izvrše. Reći ću vam samo još jedan primjer. Nacionalna služba za zapošljavanje sada daje određene naknade ljudima koji su ostali bez posla.
Da.
Nacionalna služba za zapošljavanje, koliko je neodgovorna, kaže na svom portalu, znači naknada se obračunava zbog prestanka radnog odnosa, ako je lice imalo...
Da, dobro, i...
I sad oni kažu ovako, primjer iz nacionalne službe za zapošljavanje, 14% za penzijsko, 5,15% za zdravstveno, 0,75% za slučajne zaposlenosti i 10% porez. Ni gospođo, dete iz osnovne škole vam neće reći 10% porez. Svaki porez ima svoje ime i prezime.
Da,
znači, da li je to porez na dodatnu vrednost, da li je to porez na promet, da li je to porez na imovinu, da li je to... Znači, kako su oni to uradili i kako oni to obračunavaju, verujte mi. Zapanio sam se kad sam se pročitao da je to došlo do Vrhovnog kasacionog suda u kome 10.000 ljudi iz Srbije traži pravo od nacionalne službe za zapošljavanje, a koje je direktno pod upravom Ministarstva za rad i socijalna pitanja kod gospodina Aleksandra Vulina. Znači,
jeste, da, svaka vama čast, vi baš ono baratate svim tim podacima i ciframa, ali da, upravo je to pitanje, ko to razrešava? Dobro jutro, izvolite.
Halo,
izvolite, odakle se javite?
Samo da dodam na temu koju ste značili, a nisu mnogi došli do toga da je i pro, da je, da ne kažem izvejstvu i od same inspekcije, ko to čini i ko se pravi prekršaje. Lično sam poslodavac, imam 10 radnika koji su do jednoga svi prijavljeni od prvog dana kad je moja firma počela da radi, a imam informaciju u Gornjem Milanovcu, da neću da kažem firmu namjerno, koja drži radnike po 10-15 mjeseci neprijavljene. Kad počnu nešto se bune, ona ga samo otpusti i ti radnici ne mogu da dokažu da su bili uopšte zaposlenuti u toj firmi.
E, bravo, hvala vam.
I za te inspekcije da kažem koliko ste radnika imali zadnji put kad ste prijavili, a firmu imate ogromno i tako dalje. Neću, ne želim zaista da ta firma bude na tapetu da bi ja pozivao naprotiv.
I ne smemo, naravno, treba uvek imati i drugu stranu. Ali to je ono što se postavlja kao pitanje, zašto uvek kazna za poslodavce? Zašto ne pohvala? Zašto ne smanjenje poreza?
Jes, i sad se čuje na radio isto vašem da se jako teško dokazati ko je bio neprijavljen. Ne može dokazati da je ovdje bio, ima i svjedoka i tako dalje. Kaže, mi pomogli radniku koji je prijavljen radi, a onaj koji je bio u nekoj firmi, a nije bio prijavljen i traži svoje prava, ne može da se dokaže.
Ne može da potvrdi uopšte. Da,
sam dobio. Ne mogu da verujem, ne mogu zaista da verujem. I to je svjedoci, sad sud treba da procenje, ili je to neko potplaćen, plaćen na inspekciju, dolazi u njegov objekat, nešto se to radi.
Ajde, pošto ste poslodavac i mučite muku svakodnevnu sa svim tim.
Uvijek se javim kad imam lični primjer.
Recite mi, molim vas, šta bi vama značilo, evo, vama kao nekome ko plaća zaposlene, da država sutra uradi i da kažete, e, bravo, lakše mi, evo, zaposliću još dvoje ljudi zato što ste to uradili?
Bilo bi mi satisfakcija i pohvala da radim ispravno i za primjer onima koji to ne rade.
I to bi vam značilo da uvek vidite da oni koji ne rade pravilno snose odgovornost za to.
A neka se kazni majka Musara, nek se prozove, nek se bilo na koji način upre prstom, ko je takav.
Tako je, da.
Sada taj jadan radnik, ja znam, i sas je takvi, kako treba i tribinu ćemo napraviti, javno ću doći da kažem sve šta znam. Toliko se zataškava, toliko se toga, kad neko nekoga upuste, evo sad personi, pitanje zašto, čega, koga, prema tome na površnju, kad izbije nešto, kad je u mutnom, niko ništa ne pipa malim prstom. A hoćemo glasanje, hoćemo mnogo što hoćemo, a šta to činimo?
Treba da počistimo red, da napravi. Hvala vam puno što ste se javili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Prava radnika i šta je to u stvari što bi ta prava radnika učinilo boljim, ne kao sindikati koji pregovaraju, nego koji su potezi koji će možda i poslodavca učiniti zadovoljnijim pa da mu bude lakše, da radniku bude bolje. Možda zvuči kao apsurdno ovo što sam izgovorila, a sve je to povezano. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa slušam ovo da ne mogu da rešite ni sindikati, te organizacije. Sve može da se reši, ali sve zavisi od vlasti. Mi ovdje imamo glavni problem, što je glavna briga vlasti, kako da sačuva one koji su nas opljačkali.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Da, to je stav. Izvolite, dobro jutro. Aha, evo sad ćemo da dobijemo vezu, da, jeste. Nikako da nam se jave zadovoljni. A mora da ima bar jedan zadovoljen slušalac. Čitam onim nekim firmama stranim, pa kaže, dođu kad doće na posao, pa su mladi, pa odu, pa dobaju velike plate, pa sve im divno. Ja to ko da čitam bajku. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javljate?
Ispod Cera.
Kažite.
E, gospođa, znate šta, ja ću ukratko da vam kažem.
Kažite.
Ovako, glavni krivac za penzije, za radničke plate, shvatite me što govorim. To ja smatram da to neko čuje od ovih aktuelnih političara, ako hoću da čuje, ako neću, to je njihova stvar, opet. Glavni krivac, ako radnik ne radi, penzioner ne može dobije penziju. To je moje mišljenje. Isto i ko seljaka je to. Seljak ako nema podršku od zajednice, od države, on ne može da raste, ne može da proizvodi. On dođe na pijacu, mjesto 3 dinara, on će da traži 8 dinara za svoje artikale. Glavni krivac što se tiče toga su sindikalne jedinice, sindikat. Njih treba uhvatiti i njih, takve ljude, te ljude treba pronaći i staviti ih na položaju u sindikalnim jedinicama. Jer bez sindikata, to su radnička prava i za vreme Tita je to bilo, i za vreme Partizana, i za vreme države kad su bili sretni dani po našem sretni dani. To mi tako nazovemo. Znači glavni su krivci, gospođo, sindikalne jedinice. Slušajte me što govorim.
Ma znam, ja vas pažljivo slušam, ali razmišljam, to je tako već 50 godina. Sindikati pregovaraju, pa onda kažu da rukovodstvo plati sindikate, da im dodatak na platu, onda sindikalne vođe kažu nećemo onda dalje da se borimo za prava radnika. Zašto onda uopšte imamo sindikate? Zašto?
Ama nema tu, draga gospođo, nećemo. Nećemo, loćemo. To država mora da sebi gleda istinu u oči. Jer bez toga nema šanse. Slovenci, mi uđemo Slovenci, pa ko su ti Slovenci? Ti Slovenci su po meni Ružički Srbi, po meni, ne mora da znači. Ja hoću da kažem da glavni krivci su sindikalne jedinice, opet
poslije. Hvala vam.
Da njih stoji država, narod.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ću da se malo nasmijem i vas.
Ajte, volim da se smijem.
Ono sve što se priča, to samo sad je šansa na glasanju da se zaokruži.
Nemojte da kažete ko
da
se zove.
A nova politika, nisam...
A novo, tako može, dobro.
Hvala vama,
pa dobro, to nije za smijenje, to nas čeka. Imamo li vremena, Bojana, za još jednog slušalca, slušateljku? Evo, sad ćemo da vidimo. Dobro, sad samo Bojana da se javi na telefon, 4 minute do 8 časova, da privodimo kraju naše pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan, evo, javljam se, slušao sam ovo sve, to su svi ovi koji su nas i doveli do ovoga, međutim da vam kažem, ovo je sve jedna umrežena banda. I tu bez zdravog razuma, znači tu može samo radikalno promjena, mlade ljude... Znate ko je? Oni koji su upravo sa koferima krenuli van ove zemlje, vratiti nazad, jer oni nešto znaju. Ovi što su završili u Kumrovcu i koje kuda i tako, ja tebi, ti meni i sve ostalo, laku noć, doviđenja sa njima.
Hvala vam. Prekide nam se veza. Eto, bilo bi to sve u ovom pitanju jutra. Hvala svima koji su se javili. Da. Stalno ostavljamo neke nerešene probleme u pitanju jutra. Pa da se izvoje pitanje. Tražimo odgovore. Pa sad nekad ćemo je neki naći. 3 do 8 je vesti, pa srpski na srpskom, pa treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Broj poginulih u napadima u blizini britanskog parlamenta porastao je na 5, saopštila je policija. Najmanje 40 ljudi je povređeno. Sky News javlja ovoga jutra da su u racijama u Birminghamu uhapšeno nekoliko osoba za koje se sumnja da su povezane sa napadom na parlament. Ne navodi se više detalja. Podsećamo, policija, kako prenose britanski mediji, zna identitet napadača, ali nisu pružene detaljnije informacije. Nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. On je kolima hitne pomoći prevezen u urgentni centar, a kako saznajemo nije životno ugrožen. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti tog slučaja, saopštio je MUP. Ranković je vlasnik više kompanija u Srbiji, između ostalih Vitala, Rubina i televizije Happy. Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji, podsećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera F-117A, što je jedini slučaj u istoriji da je taj avion oboren u borbi. U 13 časova ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu biće postavljena lansirna rampa kojom je oboren taj avion 1999. godine. U Jugoslovenskoj kinoteci će večeras svečano biti otvorena 18. međunarodna smotra arheološkog filma. Do 30. marta pred beogradskom publikom biće 27 filmova iz 10 država. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su posle produžetka u Beogradu od grčkog Olimpijakosa sa 66-64. U narednom kolu Zvezda će već sutra u Španiji igrati protiv Barcelone. Viktor Troicki uspešno je startovao na Mastersu u Majamiju, pošto je pobedio Brazilca Tiaga Monteira sa 2-1. Njegov naredni rival biće Kanađanin Miloš Raunić. Dušan Lajović je izgubio od Južnoafrikanca Kevina Andersona u 2 seta. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 14, a u Beogradu 15 stepeni. 8 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Dobar dan. Da li ste vulnerabilni? Ako niste, ne sedajte na bicikl, nemojte da igrate tenis i nikako se ne upuštajte u politiku. A ako jeste, onda ćete razumeti o čemu pričam. Jer ako je verovati jednom sajtu o zdravom životu, kao takmičarski sport biciklizam zahteva vrhunsku fizičku kondiciju, uporan trening, tehničku i taktičku pripremljenost. Ali on je i vulnerabilan. Vulnerabilnim ga čini to što su pri velikim brzinama mogući sudari, prevrtanja i teži oblici povreda. Šta da vam kažem? Zgranula se ja, zgranuo se i Google, ali me je i nasmejao jer mi je ponudio da stranicu prevede na srpski. Vulnerabilna na ovakve tekstove, manem se biciklista i pređem na tenisere. Ha, ali zaraza je uzela maha i oni su postali vulnerabilni. Novak Đoković, po rečima komentatora, upravo prolazi kroz vulnerabilnu fazu, pa slabije igra. Prebacim se na vesti. Katamo, zbog protesta u Rumuniji, smenjen zamenik direktora njihove obaveštajne službe, koji je dotad, kažu, bio nedodirljiv, a sad je veoma vulnerabilan, jer mu je politička karijera dovedena u pitanje.
Vulnerabilan znači isto što i ranjiv, neotporan, slab ili posebno osetljiv, i najviše se koristi u medicinskoj terminologiji. Reč nam je došla iz latinskog od imenice vulnus, što znači rana, i glagola vulnerare, raniti, ali i prideva vulnerabilis, za ranjene rimske vojnike ostavljene na bojnom polju i podložne novom ranjavanju ili povređivanju. Vulnerabilnost se u novije vreme određuje kao biološka, opšta i socijalna, a postoji i pridevska gradacija na vulnerabilne, posebno vulnerabilne i visoko vulnerabilne osobe. Ove termine treba ostaviti nauci i koristiti ih baš kad je neophodno, a u ostalim slučajevima prikladni su i domaći sinonimi.
Srpski na srpskom.
Znala sam da biciklizam ne može da bude vulnerabilan. Samo ja mogu da budem vulnerabilna, tj. Osetljiva na razne jezičke gluposti. Ali za takve je izmišljena regeneracija. Zato u novinama piše da vulnerabilni Đoković dolazi u Beograd da se regeneriše. Glumac iz popularne policijske serije odlazi iz Beograda u neku pustaru na regeneraciju, a zvezda narodne muzike uoči koncerta regeneriše se na Maldivima.
Kad smo mi išli u školu, sportisti su se oporavljali, a regenerisale su se kišne gliste, biljke, organi i organizmi. I to u udžbenicima iz biologije. Jeste da se u rečnicima regenerisanje opisuje i kao preporod i doživljaj moralnog i duhovnog preobražaja, ali u ovim primjerima iz štampe radi se o običnom oporavku, osveženju, odmoru ili prikupljanju snage za nove poslove. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam i sedam je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama još ovih 53 minuta. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 15 stepeni. Jednocifrene u ovom trenutku su samo Sjenica i Požega, u Sjenici je plus 4, u Požegi 7 i ostatak zemlje sve onako lepo, dvocifreno prave, prolećne temperature i prema prognozi u većem delu zemlje još uvek oblačno, ali kažu meteorolozi da će popodne biti pretežno sunčano, temperature od 22 do 26 u Beogradu, 24 stepena. Slobodno, onako slojevito, ali i taj gornji sloj može da bude tanji i kratki rukavi i uživajte danas, sutra i preko sutra ovom lepom vremenu, jer eto u nedelju nama opet i kiše i oblaka i zahlađenja, međutim neće to preveliko zahlađenje biti i onda to će trajati u ponedeljak, a onda od utorka opet lepo i malo svežije, da, ali temperatura će opet da raste i polako li sigurno postajemo svesni da smo u proleću. Treći sat jutarnjeg programa, pričamo o Borinoj nedelji koja danas počinje u Vranju, ali pošto je odavno prešla lokalne okvire, održavaće se i u Beogradu. Uključit ćemo Miljanu Okiljević. Zatim pričamo o zelenjavanju, evo ovog puta glavnog grada, šta sve zelenilo Beograd radi, koje parkove sređuje, šta možemo lepo da očekujemo i onako uz ovo sunce stvarno lepo izgleda i po neki cvetić i počelo je sve da pupi, listovi da izlaze, ma proleće je onako stvarno najlepše godišnje doba. A Mihajla Pupina u dva konteksta spominjemo ovoga jutra, u galeriji RTS-a otvorena izložba Umetnost darivanja. Tamo je bila Tanja Živković, a od Bojane Karavidić čućemo kako je proteklo uručenje nagrada Mihajlo Pupin s novosadskim studentima. Malo muzike pa idemo u Vranje. 8:13 je tradicionalna kulturna manifestacija Borina nedelja koja se održava u čast poznatog Vranjanca Borisava Stankovića. Počinje danas kada se obeležava i godišnjica rođenja ovog velikog pisca. U Miljana Okiljević nam je na telefonskoj vezi. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ova manifestacija je prevazišla granice Vranja, održava se i u Beogradu, ali ipak je centralno mesto održavanja upravo Vranje. Kako će proteći početak današnji dan?
Da, večeras po tradiciji Borina nedelja uvek počinje besedom prošlogodišnjeg dobitnika Borine nagrade za roman godine, a ove godine to je Milisav Savić. On je prošle godine dobio nagradu za roman La Sans Perej. Zatim u Boriju čast govorići pesnici iz Srbije i Makedonije. U petak, dan kasnije, uvek prisutni pisci odu do parka, tamo polože cveće na spomenik i posete muzej kuću Bora u Francuskoj 7, to je ta novina ove godine. Znači, o Bori će se govoriti i u Beogradu i u Vranju. U petak će Milo Lompar u Vranju govoriti o modernoj modernistima i negaciji kao načelu u srpskoj kulturi, a u Francuskoj 7 predstavit će se časopis priča i leksikon božih ljudi. U subotu to veče biće posvećeno Ivani Dimić, koja je dobila Ninovu nagradu za roman godine, a u ponedeljak je na programu tema Borine nedelje, to je delo Borisava Stankovića u našem vremenu, o tome će govoriti Radivoj Mikić. U Beogradu će takođe u ponedeljak o Bori, uvek novom i modernom, govoriti Jovan Delić, Danica Andrejević i Marko Nedić. Ove godine je nagradu Borisa Stanković, ali ne za jedno delo, nego za celokupan književni opus, dobio Dušan Kovačević, a njemu će nagrada biti uručena u petak 7. aprila.
Hvala, bila je ovo Miljana Okiljević, dopisnica iz Vranja. Eto, čuli smo pregled kako će proticati Borina nedelja, kako u Beogradu, kako u Vranju, tako i u Beogradu. Moram da se poštuje redosled. 8:15, dobro jutro. All right, German people, we not go balaman, we go balakan.
Dieses Jahr nicht viel, lass nur dir den Strand nach Haus. Mit drei Eimern Sand vom Spielplatz, mach das Telefon aus. Stell die Juckerpalme raus. Auf dein Fensterbrett machst du ne Cocktailbar auf. Lehn dich zurück im Sonnenstuhl. Alles ist mächtig cool. Fühlt dir einen Zahn schmecken, sei ein riesen Swimmingpool. Keine Angst, ertrinken ist nicht drin. Denn Silvus und Bier sorgen für den Rettungsring.
Deine Porte ist leer, du schluckst dich schwer, du kannst nichts dafür, doch dein Trost tut mehr, also bleibst du hier. Auf dem Balkon, da fangen die Ferien an und da enden sie irgendwann. Auf dem Balkon, erst sind sie dann und dann fliegen sie ganz schnell davon.
Heute erst am Balkon. Ich komm vom Balkon, nee, runter diesen Sommer. Ich sag, hey, ab in die Küche. Ich hol mal nochmal Bier und neun zu hinterher. Weil?
Auf dem Balkon hängen, ich mit der Balkon gängen. Sing den Balkon-Song, mit dem Balkon-Refrain, den alle schon kennen. Wo, 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 wo.
Bye.
Urlaub auf dem Balkon se zove pesma koju ste čuli, a ne znam da pročitam ime grupe, ali interesantno je čuti i nemačku muziku, retko imamo priliku posle Neun und Neunzig Luftballon i Nena, kako nas se zvala pevačica pre mnogo, mnogo godina, retko se dešavaju takvi hitovi. Dobro, idemo sada u Zelenilo Beograd. Pričali smo u prethodnom satu o tome šta treba raditi u voćnicima i kako pravilno pripremiti biljke za ovu prolećnu sezonu. Ono što je lepo videti u gradovima, pa evo i u Beogradu, da su ekipe Zelenila Beograd na polju, u parkovima, na zelenim površinama i da polako pripremaju grad za proleće. A šta je to što će Zelenilo Beograd još uraditi tokom ovih prolećnih, ranih prolećnih dana, reći će nam PR Gordana Miljojković. Gospođo Miljojković, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Onako narodski rečeno, razmilili su se vaši radnici po celom gradu, pa da čujemo šta je to što radite i šta je novo što ćemo, eto, imati prilike da vidimo kada prođe ovi radovi.
Pa jeste, tako je, proleće je period kada su vremenski uslovi takvi pogodni za radove koji se izvode na zelenim površinama. Pre svega sada u toku je intenzivna sadnja na 10 gradskih centralnih opština u gradu Beogradu. Ono što je bitno da kažemo našim sugrađanima, da se podjednako sade sadnice na svim opštinama. Ove godine ćemo posaditi ukupno u ovoj prolećnoj i jesenjoj sadnji 4477 novih stabala. Ovo je mnogo veća cifra nego koju smo posadili tokom prošle godine. Znači, prošle godine je posađeno 2878 novih stabala i svake godine se trudimo da se broj stabala koji posadimo uveća. To je jako važno i bitno. Ne znam da li ste znali, na primjer, podatak da jedan hektar šume ili masiva gradskog zelenila u toku samo jednog sata udahne oko 8 kg ugljen dioksida, koliko za isti vremenski period u atmosferu disanjem izdahne približno 200 ljudi.
Velika, znači, velika stvar, to je velika cifra. Jedino što me interesuje, jesu li to neke nove površine koje stavljate, gde sadite ta stabla, ili su u pitanju parkovi koje obnavljate? Vrlo bitna informacija.
Jeste, tako je. Znači, vrši se popuna uličnih drvoreda, tako da će drvoredi biti bogatiji za 1088 sadnica i bit će takođe sadnja izvršena i na ostalim slobodnim zelenim površinama, gde ćemo zasaditi otprilike oko 2500 sadnica. Ove godine ćemo formirati i nove drvorede, na primjer u ulici Charlie Chaplina, u bulevaru Milutina Milankovića, u bulevaru Zorana Đinđića. Znači, pored onih postojećih drvoreda gde vršimo popunu praznih mesta, otvorit ćemo i nove drvorede. Ono što je bitno da kažemo, da ćemo ove godine formirati neke nove drvorede u smislu novih odabira i vrsta koje do sada nismo imali u gradu ili ih imamo veoma retko, a to su na primjer drvoredi ginka, likvidambera, recimo liliodendrona. To su nove vrste koje do sada nisu bile toliko zastupljene što se tiče vrsta u drvoredima grada Beograda.
E sad, koliko njima treba vremena da porastu i da budu onako masivne krošnje? To, gledam kod mene u ulici zasađeno pre 6 godina, još uvek su to drvca. Nije to
tako,
još uvek
je
poraslo.
Pa, znate šta, posljednjih par godina zaista se trudimo da u gradu sadimo školovane sadnice koje su već formirane i već negde starosti, sve zavisi od ulice do ulice i od drvoreda do drvoreda, ali recimo već su starosti od 5 do 7 godina. Ili do 15 godina. Znači, opet to zavisi gde se formira kakav drvored. Ono što je važno, njima treba veoma kratko vreme, ako je to recimo već stara sadnica 15 godina, znate, možda još nekih 5 do 10 godina, pa da se ona formira u ono veliko stablo koje je recimo impozantnih prečnika i visine. Koje...
Da, ozbiljna krošnja koja pravi hladovinu i štiti. Žale se građani na ambroziju, žale se na retko košenje trave. Da li se trava sada ređe kosi nego ranijih godina?
Ne, potpuno ja moram isto, reći, ne, intenzitet košenja kada su u pitanje zelene površine koje su u našem sistemu održavanja se povećao. Evo recimo poslednjih godina mi smo povećali intenzitet košenja za 30% recimo u stambenim naseljima. Što se tiče parkonskih površina, znači intenzitet košenja u parkovima prvog i drugog, prve i druge kategorije u centralnom gradskom jezeru se kosi i do 30 puta. U stambenim naseljima zelene površine se kose 5 puta u toku periode košenja. Ono što je važno kod ambrozije, da kažemo građanima, to je da ambrozije nema na uređenim zelenim površinama. Znači, ambrozija se može uništiti mehaničkim i hemijskim putem. S obzirom da sezona košenja, evo kod nas će krenuti, vidite, već su krenula je polako vegetacija, očekujemo da za 5 dana će vegetacija već biti u punom jeku, znači mi ćemo otprilike za 5 do 7 dana već krenuti u košenje prvih kategorija, znači centralnih gradskih parkova, i polako paralelno sa parkovima i sa obraćajnicama krenuti u stambena naselja. Kada vi krenete na početku odmah dok je trava recimo visine između 5 i 10 cm, vi apsolutno i stalnim njenim košenjem i održavanjem tu apsolutno nema prostora za razvoj ambrozije. Nažalost, ambrozija nam dolazi sa neuređenih površina.
A ko je odgovoran za njih? Jel mogu vama građani da se obrate, da dođete da i te površine ipak pokosite? Kako to funkcioniše?
Pa evo i tu dosta toga se uradilo i na tom polju poslednjih godina. S obzirom da se građani najčešće nama javljaju, jer sve zelene površine povezuju sa zelenilom Beograd.
Da, logično.
Tako je. Mi smo se dogovorili u gradu da se napravi poseban program za te uređene površine koje su gradske, i kroz taj poseban program mi uređujemo i takve površine. Tako da građani mogu naravno nama se javiti i nama, našem centru za informisanje, prijaviti takve površine za uređenje, ali ono što je posebno važno je to da kažemo građanima da svaka površina ima svog vlasnika, odnosno korisnika, i da je po gradskim odlukama on taj koji u obavezi da održava površinu. Znači svaki vlasnik, svaki korisnik je u obavezi da održava površinu. Naravno, redovnim održavanjem ambrozija se uništava.
E, kad bi mi znali da vodimo računa o svemu kako treba, gde bi nam kraj bio. Još jedno pitanje, vi postavljate klupe?
Jeste,
znači kako neki sad u lokalu ljudi hoće klupu da postave, vama šalju zahtev. Možete samo i to da nam objasnite koja je procedura ako nam fali klupa.
Kada građani žele da se postavi klupa na nekoj međublokovskoj zelenoj površini, ili ako smatraju da nema dovoljno klupa na površinama gde oni najčešće borave, da li su to neki skverovi, trgovi i tako dalje, neophodno je da pošalju jedan zahtev, jedan upit našem centru za informisanje. Dalje to kolege šalju kolegama na teren koji su stručni, koji procenjuju da li zaista to neophodno da se postavi klupa, i ukoliko jeste, mi izlazimo i postavljamo klup.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Puno ste nam informacija dali. Bila je ovo Gordana Miljojković, PR Zelenila Beograd. Eto, bit će nam i Zelen grad. Čuli ste, i ako želite klupu i ako vam smeta ambrozije, imate kome da se obratite i da dobijete ono što želite. 8:27 je. Dobro jutro.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povrat s korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ladies and gentlemen, Tommy Emmanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emmanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emmanuel.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svima koji nisu planirali toliko nejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobiješ jedan dodatni paket minuta, poruke i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne dve godine. VIP, druga priča.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Lav Nikolajević Tolstoj. Carstvo mraka. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mina Đurić, proučavalac književnosti, govori o jednom od najznačajnijih književnih dela modernog doba, o romanu Ulix, Jamesa Joycea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deca. Priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Preduzeće Putevi Srbije je naložilo svim građevinskim firmama i preduzećima za puteve koje rade na rehabilitaciji i izgradnji puteva u Republici Srbiji da je počela građevinska sezona i da se svaki trenutak mora koristiti za rad i ispunjenje ugovorenih obaveza. javno preduzeće Putevi Srbije u sinoćnom saopštenju navode da se ugovoreni rokovi moraju poštovati, a probijanje rokova doneće gubitak posla. Upozorenje usledilo nakon što je potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović vanredno obišla radove na deonici Patočina-Kragujevac i nije radnike zatekla na gradilištu. Evo i mi da vas podsjetimo da je napolju lepo vreme i da možete da izađete da radite, da nije minus 200 i da su uslovi apsolutno savršeni za rad napolju. 8:35, skoro 36 je, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, i sada najavila sam već da ćemo našeg čuvenog naučnika, ali i dobrotvora ove zemlje, Mihajla Pupina, spomenuti u dva puta u ovom jutarnjem programu. U galeriji Radio Televizije Srbije sinoć je otvorena izložba Narodnog muzeja Pupin, umetnost darivanja. Narodni muzej predstavlja umetnička dela iz legata plemenitog darodavca, naučnika i profesora Mihajla Pupina Idvorskog. Pa da čujemo Tanju Živković.
Tokom Prvog svetskog rata Narodni muzej pretrpeo je nenadoknadive gubitke, a obavezu da doprinese oporavku najstarije muzejske institucije u Srbiji prepoznao je kao svoju i Mihajlo Pupin, osnivajući 1923. godine Fond Mihajla Pupina pri Narodnom muzeju. Iste godine poklanja dva remek dela srpskog slikarstva 19. veka, slike Uroša Predića, Hercegovački begunci i Siroče, kupljene na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, na kojoj je učestvovala i Kraljevina Srbija. Iz fonda, kasnije nazvanog Legat Mihajla Pupina, na izložbi Umetnost darivanja predstavljeno je 10 najznačajnijih umetničkih dela, kaže autor izložbe, savjetnik Narodnog muzeja Petar Petrović.
Taj fond nije veliki. Znači, zbirka nije prosto velika, ona ima 16 umetničkih dela. Međutim, polo toga je stalna postavka. Znači, portret Mihajla Pupina, koji je radio Paj Jovanović u Americi 1903. je remek dela. Siroče na majčinom grobu i Hercegovački begunci, koji su antologijska dela Predićeva iz najboljih godina. Zatim, dva remek dela Konstantina Danila. Portret iz njegove najbolje faze, portret gospođe Teteši i gospođe Vajling, izuzetna dela, koji su upravo zahvaljujući Prediću deo stalne postavke Narodnog muzeja. Vrlo bitna slika, a to je Ruđer Bošković, koja je Vlaho Bukovac, čuveni dalmatinski slikar, na 1919. Također i dva izuzetna dela, tako deo stalne postavke, Novaka Radonjića, jednog od najboljih slikara 19. veka, periodu romantizma. Taj bračni portret, što je vrlo bitno, dakle, nije odraz samo kulture i vremena, nego je odraz i talenta koje Radonjić ima.
Posebnu pažnju privlači delo Pavla Simića, portret Jovana Pavlovića, ističe autor postavke.
Ta slika je iz 1856. godine posebno zanimljiva zato što ona je bitna zbog ličnosti Jovana Pavlovića, koji je bio šabački prota, jedan od najučenijih ljudi svoga vremena, koji je bio parok šabačke crkve, dobar prijatelj Jevrema Obrenovića, koji je u svojoj biblioteci imao dela Miltona, Šekspira, Byrona, koji je prevodio sa engleskog jezika, a koji je bio bogoslov. Vidite, dakle, znalo se šta se kupuje.
Fond Mihajla Pupina osnovan je sa osnivačkim ulogom od 750.000 tadašnjih dinara. 1932. godine prerastao je u zadužbinu Mihajla Pupina pri Narodnom istorijsko-umetničkom muzeju u Beogradu. Posle Pupinove smrti upravljanje zadužbinom preuzela je Srpska kraljevska akademija, kaže Petar Petrović.
Fond je bio u prilici da uskoči tamo u onom momentu kada muzej nije imao novca. Ili kada je, ili ga nije imao dovoljno, ili ga nije imao. I tada je Pupin, upravo cilj te zadužbine je bio i fonda, da se kad se pojavi neko bitno delo, važno delo, da se tada to otkupi i fonda zadužbine koja je bila pri Narodnom muzeju.
Legat Mihajla Pupina predstavlja plemeniti primjer darivanja, zahvaljujući kome je u teškim vremenima obnove muzeja vraćena nada u humanost i brigu za budućnost. Izložba Pupin, umetnost darivanja, bit će otvorena u galeriji RTS-a do 7. maja.
Sentimental fool, don't see, try hard to recreate, rather young to be created.
17 minuta je do 9 časova, sa vama smo još tih 17 minuta u jutarnjem programu Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograd. Ponavljam informaciju da teretna vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju 6 sati, na prelazu Sremska Rača oko sat vremena, za putnička vozila zadržavanja su oko 20 minuta. Što se Beograda tiče, gužve su na mostovima trenutno, ali nema nekih većih zastoja prema informacijama poslednjim koje imamo, tako da svakako se naoružajte strpljenjem i nemojte nigde da preterano žurite i ne možete koje gužu. Osmeh, pojačite radio u kolima i uživajte. Priča rekao da ćemo dva puta spomenuti Mihajla Pupina u spomen na naučnika svetskog glasa Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice Srpske. Čuli smo da je bio dobrotvor Narodnog muzeja, evo sad znamo i da je bio dobrotvor Matice Srpske. Ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama kojima se bavi ovaj naučnik pod imenom Pupinova nagrada Matice Srpske. Ove godine dodeljene su dve prve i tri druge nagrade. Bojana Karavidić bila je na uručenju i razgovarala sa dobitnicima.
Pupinova nagrada Matice Srpske dodeljuje se od 1996. svake treće godine za diplomske, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u Srbiji. Ove godine bilo je više nego ikada odličnih radova koji su na nivou istraživačkih radova koje finansira Ministarstvo za nauku, ističe predsednik žirija Vladimir Katić.
Ono što je fascinantno je da su studenti koji su to radili bili izuzetno posvećeni svom istraživanju i da su rezultati stvarno izuzetno kvalitetni i može se reći da su oni na nivou istraživačkih rezultata projekata koje standardno financira recimo Ministarstvo za nauku.
Nikola Simić jedan je od dvoje prvonagrađenih, a tema njegovog master rada na Niškom elektrotehničkom fakultetu za laike zvuči kao na kineskom jeziku i glasi: projektovanje kvantizera za primjenu u bloko odsečenom kodovanju i kompresiji slike. Objasnio nam je o čemu se radi.
Od četvrte godine osnovnih studija počeo sam da se bavim obradom slike. Ono što je cilj mog rada bio jeste da razvijamo nove teorijske algoritme koji bi unapredili postojeća rešenja i načinili brža rešenja koja imaju bolje performanse.
Šta to znači u primjeni?
U primjeni algoritmi kojima se mi bavimo, kod nas u Srbiji trenutno se hardverski ne razvijaju, ne implementiraju, ali ono što je karakteristično za njih je da se koriste široko kod LCD televizora kao overdrive. Ono što smo mi radili jeste da načinimo postojeće algoritme bolje, koristeći neke nove metode.
Od kada traje vaše interesovanje za to specifično polje? Kako teče vaša naučnička karijera i studiranje?
Što se tiče same uže naučne oblasti, krenuli smo počeli od moje druge ili treće godine osnovnih studija, kada sam imao prvog dodira, da tako kažem, sa mentorom, predmet digitalne telekomunikacije. Mentor mi je profesor dr. Zoran Peršić. I posle toga već okoliko 5 godina, možda malo manje 4, imamo izvršnu saradnju, zaista za svaku pohvalu, i moram da kažem da mali broj profesora okuplja tako veliki broj studenata u istraživački timovi, pružimo mogućnost za napredovanje. Inače, što se tiče same nauke, uopšte različitih disciplina prirodnih nauka i tehničkih, to je krenulo još pa negde sa 8 ili 9 godina. Išao sam na 13-14 republičkih takmičenja iz matematike i fizike, osvojio sam nagrade. Završio sam i srednju muzičku školu pored gimnazije, osvojio sam nagrade iz klavira, tako da od negde 9. godine praktično volim različite stvari i bavim se istraživanjima onoliko koliko je to moguće kod nas.
Jedna od tri druge nagrade otišla je u ruke Novosađanke Tijane Delić sa Fakulteta tehničkih nauka za master rad Sinteza govora na srpskom jeziku korišćenjem veštačkih neuralnih mreža, i ona nam približava oblast nauke kojom se bavi.
Primenili smo taj algoritam na obradu signala na srpskom jeziku i dobili smo znatno bolje rezultate od sintetizatora koji su do sada postojali. Zašto je bitna sinteza govora? Prosto ne samo što je izuzetno bitna za ljude sa invaliditetom, na primjer za slepe osobe, za osobe koje možda ne mogu da koriste ruke pa treba govorom da upravljaju i tako neke stvari, kao i za audio knjige. Sad je recimo u toku projekat Univerziteta u Novom Sadu za audio biblioteku, gde bi u stvari sva literatura za studente isto tako bila napravljena da može da se sluša, odnosno za sve to bitan je upravo sintetizovan govor, a primjenom ovog algoritma, odnosno rezultat mog master rada bio je upravo da dobijemo daleko kvalitetniji sintetizovan govor nego što je to bilo moguće do sada. Tako da će to uskoro biti implementirano u tu centralnu audio biblioteku univerziteta, pa će imati ljudi prilike da čuju kako to zaista zvuči trenutno.
Od kada je vaše interesovanje za nauku, vrhunsku primenjenu nauku?
Odavno raznim istraživanjima, već u toku diplomskih studija negde na trećoj godini smo prvi put sa profesorom radili neki rad iz oblasti obrade govora. Tad sam se prvi put zainteresovala, potom sam za svoj diplomski istraživala ekspresivnost sintetizovanog govora, u smislu da glavna razlika do sada je bila između govora koji je sintetizovan i prirodnog ljudskog govora u tome što govor mašine zvuči suviše robotski, bez nekih izraženih emocija i ekspresivnosti, i to je ono što smeta ljudima. Recimo, utvrđeno je da lošije student može da zapamti ako je to sve vreme nekom istom intonacijom. E sad, onda je ovakva primjena, ovakav pristup doprinio upravo toj izražajnosti, i onda je to prosto krenulo u tom pravcu i onda sam nastavila dalje istraživanje. Sad i na doktorskim studijama mi je akcenat upravo na istraživanju u oblasti govornih tehnologija.
Čuli ste šta rade i kako razmišljaju mladi naučnici u Srbiji, Nikola Simić iz Niša i Tijana Delić iz Novog Sada, koji su dobili prvu, odnosno drugu, Pupinovu nagradu Matice Srpske.
Thank you.
6 minuta je do 9 časova. Došli smo i do kraja našeg jutarnjeg programa, ali evo pred kraj još jedna informacija. Danas je svetski dan, svetski meteorološki dan i Republički hidrometeorološki zavod će to da obeleži danas u podne u svojim prostorijama u Kneza Mišeslava, a svake godine Svetska meteorološka organizacija kao i meteorološka stručna i naučna javnost širom sveta tradicionalno obeležavaju ovaj dan 23. marta. Tog dana 1950. godine stupila je na snagu Konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije kao specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija koja se bavi istraživanjem, praćenjem i prognoziranjem procesa i promjena stanja atmosfere. Ove godine Svetski meteorološki dan biće posvećen temi razumevanje oblaka. Svaka njima čast kako oni sve to razumeju i umeju da nam predvide kako će vreme biti, a za danas kažu da će biti prepodne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano, temperatura od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Uživamo u suncu i lepom vremenu i sutra i preko sutra, onda preko sutra uveče stiže na oblačenje, pa nedelja i ponedeljak zahlađenje, kiša, oblačno, kažu neće biti veliki pad temperature, znači oblačno, ali ipak i dalje prijatno, i onda od utorka opet proleće onako kako i treba da bude u ovo doba godine. Ona najdugoročnija u koju se niko ne uzda, ali novine o njoj volu da pišu, kaže da će da bude mnogo vruće leto. A morat ćemo mi Nedeljka Todorovića pozvati da nam kaže šta je sve normalno za leto. Tako to obično biva. To bi bilo to. Ivan Petrović bio je za Mix Pultom. Doduše on nastavlja i dalje. Tu će on biti do podneva, ćete čuti njegovo ime. Muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz talase prvog programa Radio Beograd. Da sad će vesti u 9, a posle toga šetnja, talasanje i već šema koju odlično znate. Uživajte i u lepom vremenu i u našem programu i želim vam prijatan dan. Thank you.